Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήροι, Αντικυθήροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε! Βρισκόμαστε στη 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά. Γυρίζουμε πίσω, δεν είναι ακριβής η σειρά. Την περασμένη Κυριακή ήταν 13η, τώρα γυρίζουμε στη 10η Κυριακή. Και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ιερή μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου και του Αγίου Μάρτυρος Διογένους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάββα, που επί 86 ολόκληρα χρόνια, από την ηλικία των 8 χρόνων, δόθηκε ψυχήτη και σώματι στην ασκητική ζωή, ως κοινοβιάτης πρώτα και ως ασκητής και σπηλαιώτης αργότερα, ως καθηγητής της ερήμου, γέροντας πολυαρίθμων σπηλαιωτών και ηγούμενος 7 μοναστηριών. Όσιος Σάββας γεννήθηκε το έτος 439 σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας. Σε ηλικία 8 ετών κατανόησε την ματαιότητα των εγκοσμίων και φλεγόμενος από το θείο έρωτα πήγε για να μονάσει στη μονή των Φλαβιανών που ήταν κοντά στη γενέτειρά του. Μοιήθηκε στην τάξη της μοναχικής ζωής και ιδιαίτερα στην εγκράτεια και την αποστήθηση του ψαλτηρίου. Μετά από 10 χρόνια στη μονή έλαβε την ευλογία του ηγουμένου να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα κοντά στον Όσιο Ευθύμιο, τον οποίο και παρεκάλεσε με δάκρυα στα μάτια να τον δεχθεί σαν μαθητή του. Ήταν τότε αγένιος ο νέος μοναχός Σάββας και γι' αυτό ο Μέγας Ευθύμιος τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο του Οσίου Θεοκτίστου. Υπόδειγμα ταπείνωσης και αποκοπής του ιδίου θελήματος, ο Σάββας υπό την καθοδήγηση του Θεοκτίστου αφιέρωνε όλη την ημέρα στην υπηρεσία των αδελφών και περνούσε όλη τη νύχτα δοξολογώντας τον Κύριο. Σε τέτοια τελειότητα αρετής είχε φτάσει, ώστε ο Άγιος Ευθύμιος τον ονόμασε Παιδαριογέροντα. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοκτίστου, ο Σάββας σε ηλικία 30 ετών πήρε ευλογία να αποσυρθεί και να ασκητεύσει μόνος σε ένα σπήλαιο σε κάποια απόσταση από το κοινόβιο. Τις 5 μέρες της εβδομάδος προσεύχονταν αδιάλειπτα, νηστεύοντας αυστηρά και έχοντας ως εργόχειρο το πλέξιμο καλαθιών από φύλλα φοινίκων. Το Σάββατο και την Κυριακή ερχόταν στο κοινόβιο για να εκκλησιαστεί και να φάγει στην τράπεζα με τους αδελφούς. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Όσιος Ευθύμιος συνήθιζε να παίρνει μαζί του τον μοναχό Σάββα στην έρημο Ρουβά για να ασκηθεί στις υψηλότερες αρετές, πλησιάζοντας τον Κύριο μέσα στη σιωπή και την απουσία κάθε ανθρώπινης παρηγοριάς. Έφτασε έτσι στα μέτρα των μεγάλων ασκητών της Ευσεβίας ο Όσιος Σάββας και μετά την κοίμηση του Οσίου Ευθυμίου αποσύρθηκε οριστικά στη βαθιά έρημο για σκληρότερους αγώνες. Μετά 4 χρόνια στην έρημο, ένας άγγελος τον οδήγησε σε ένα σπήλαιο στο χείλος μιας ρεματιάς της αριστερής όχθης του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί πέρασε 5 χρόνια αφιερωμένος στην προσευχή και τη θεωρία. Κατόπιν, έχοντας πληροφορία από το Θεό ότι ήταν πλέον καιρός, άρχισε να δέχεται μαθητές δόκιμους μοναχούς. Στον καθένα έδινε ένα κελί σε ένα από τα πολλά σπήλαια της περιοχής και τους δίδασκε έμπρακτα τις αρετές του μοναχικού βίου. Για τις κοινές ακολουθίες οι μοναχοί συγκεντρώνονταν σε ένα μεγάλο σε σχήμα ναού σπήλαιο, το οποίο ανακάλυψε ο Όσιος Σάββας οδηγούμενος από πύρινο στήλο. Η λαύρα του Αγίου Σάββα μεγάλωνε αδιάκοπα. 150 ασκητές εγκαταβίωναν εκεί και μεγάλος ήταν ο αριθμός των προσκυνητών που προσέρχονταν για να βρουν την υγεία τους και να προσφέρουν τα δώρα τους, χάρις στα οποία καλύπτονταν όλες οι ανάγκες των μοναχών που έτσι απέφευγαν τις βιωτικές μέρημνες. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, που έζησε κοντά στα Ιεροσόλυμα, στην Παλαιστίνη, την περιοχή της Παλαιστίνης, την 86χρονη άσκησή του σε κοινόβια και στις σπηλιές της ερήμου. Μιλήσαμε για τη λαύρα των μαθητών μοναχών που εγκαταβίωσαν στα γειτονικά σπήλαια και για το πλήθος των προσκυνητών που τις επισκέπτονταν. Εκτός από το λειτουργήμα του εξάρχου των ερημητών, υπήρξε ηγούμενος σε 7 μοναστηριών, όπως είπαμε στην αρχή. Παρά την επιθυμία του να αποφύγει την ιεροσύνη, ο ταπεινός Σάββας αναγκάστηκε να δεχθεί τη χειροτονία του σε διάκονο και ιερέα σε ηλικία 53 ετών. Έχοντας κατακτήσει την μακάρια απάθεια, ακλόνητα προσιλωμένος στον Κύριο, ο Άγιος Σάββας ειρήνευε τα θηρία, θεράπευε τους αρρώστους και με τις προσευχές του έφερνε ευεργετικές βροχές στην περιοχή εκείνη που την έπλητε ξηρασία και λοιμός. Πιστό μέλος της Εκκλησίας και αγωνιστής και υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως, εναντιώθηκε στους αιρετικούς μονοφυσίτες και στον αιρετικό Πατριάρχη Αντιοχίας Σεβίρο. Έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους μοναχούς στον Αυτοκράτορα Αναστάσιο το 512 μετά Χριστόν, που ευνοούσε ο Αυτοκράτορας τους μονοφυσίτες για να στηρίξει ο Άγιος Σάββας την Ορθόδοξη πίστη και να αποσπάσει φορολογικές ελαφρύνσεις υπέρ της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κατά την μακρά παραμονή του στη Βασιλεύουσα τον εκαλούσε ο Αυτοκράτορας Αναστάσιος στο παλάτι για να ωφεληθεί από τις διδαχές του. Ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη όταν Αυτοκράτορας αναδείχθηκε ο ευσεβής Ιουστινιανός, ζητώντας την συνδρομή και την προστασία του για τα Ιεροσόλυμα μετά την αιματηρή εξέγερση των Σαμαριτών. Επιστρέφοντας, προφήτευσε στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό την επανάκτηση της Ρώμης και της Αφρικής, καθώς και την οριστική νίκη κατά του μονοφυσιτισμού, του νεστοριανισμού και του οριγενισμού που θα αποτελούσε τη δόξα της βασιλείας του Ιουστινιανού. Σε ηλικία 94 ετών ασθένησε και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου του έτους 532. Το σκήνομά του, το οποίο θαυματουργικά διατηρήθηκε άφθορο, κατατέθηκε αρχικά στη Λαύρα, παρουσία πλήθους μοναχών και λαϊκών. Την εποχή των Σταυροφοριών μεταφέρθηκε στη Βενετία και πρόσφατα εγύρισε στη Μονή του, τη Μονή του Αγίου Σάββα, Ιερουσαλήμων, στις 26 Οκτωβρίου του 1965. Τέλος, η Λαύρα του Οσίου Σάββα έγινε στη συνέχεια κοινοβιακή Μονή και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία του μοναχισμού και της Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Μεταξύ του μεγάλου αριθμού των Αγίων που εγκαταβίωσαν εκεί ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλος υμνογράφος και δογματικός θεολόγος, ο Άγιος Κοσμάς επίσκοπος Μαϊουμά και ο Όσιος Ανδρέας Κρήτης, μεγάλοι επίσης υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Μετά από όλα αυτά που είπαμε για τον μεγάλο Όσιο ασκητή Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, θα επικαλεστούμε τις σοφές απαντήσεις του γνωστού πλέον αημνής του Αγίου Γέροντος Πνευματικού του Κιέβου σε ερωτήματα των χριστιανών γύρω από τον πνευματικό αγώνα του πιστού για την τελειότητα. Ερώτηση πρώτη. Μπορεί κανείς να φτάσει στην τελειότητα χωρίς πειρασμούς? Απάντηση. Χωρίς πειρασμούς και δοκιμασίες είναι αδύνατο να φτάσει ο άνθρωπος στην τελειότητα ή να γνωρίσει αληθινά τον εαυτό του. Ο στρατιώτης δεν αναδεικνύεται νικητής αν δεν υπάρξει εχθρός και δεν συγκρουστεί μαζί του. Και ο πνευματικός αγωνιστής δεν στεφανώνεται αν δεν δοκιμάσει πειρασμό και δεν αντισταθεί. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα απαλλαγούμε από τις αμαρτωλές συνήθειές μας? Απάντηση. Όπως το φίδι δεν μπορεί να αποβάλει το παλαιό του δέρμα αν δεν περάσει από στενή τρύπα, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να αποβάλουμε τις αμαρτωλές συνήθειες, το ένδυμα του παλαιού ανθρώπου, αν δεν περάσουμε από τον στενό και γεμάτο δυσκολίες δρόμο της εγκράτειας και της αυτοθυσίας. Και μια τρίτη ερώτηση. Ποιες είναι οι συνέπειες της οκνηρίας και πώς θα απαλλαγούμε από αυτή? Απάντηση. Μεγάλο κακό είναι η οκνηρία και για το σώμα και πολύ περισσότερο για την ψυχή. Η αδυναμία, η πλαδαρότητα, η παχυσαρκία και η ασθενικότητα είναι οι συνέπειές της στο σώμα. Όσο για την ψυχή, αυτή παθαίνει γενική παραλυσία από την οκνηρία. Η βούληση αδρανεί, η κρίση σκοτίζεται, η καρδιακή αίσθηση σβήνει. Για καμιά εργασία, τόσο σωματική όσο και πνευματική, δεν είναι ικανός ο οκνηρός και φυγόπονος άνθρωπος. Έτσι, πέρα από τη βλάβη που προξενεί στο σώμα και στην ψυχή του, καταντάει συχνά και σε ανέχεια. Το επισημαίνει επιγραμματικά ο Τοβίτ. Μέσα στη ράθυμη ζωή υπάρχουν ξεπεσμός και φτώχεια μεγάλη. Απέναντίας, τα χέρια των φιλόπονων ανθρώπων φέρνουν πλούτη. Γενικά λοιπόν, οι δρόμοι των οκνηρών είναι στρωμένοι με αγκάθια, ενώ οι δρόμοι των φιλόπονων είναι ομαλοί και ευκολοδιάβατοι, όπως λέγει το βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης. Αν θελήσεις να παλέψεις με την οκνηρία δίχως αποφασιστικότητα, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την καταβάλεις. Αν όμως επαναστατήσεις εναντίον της με γενναίο και ηρωικό φρόνημα, με τη σταθερή διάθεση να χύσεις ακόμα και το αίμα σου προκειμένου να ελευθερωθείς από τα δεσμά της, τότε να είσαι σίγουρος ότι με τη χάρη του Θεού σύντομα θα αναδειχθείς νικητής. Η επιθετικότητα αποτελεί γνώρισμα ικανού και αξιόμαχου στρατιώτη. Απέναντίας η υποχωρητικότητα χαρακτηρίζει τον ανίκανο, δειλό και νοθρό πολεμιστή. Ας κεντρίζουν συνεχώς την αγωνιστική σου διάθεση τα λόγια της Αποκαλύψεως. Κράτα την πίστη σου, ακόμα και αν αυτό σου στοιχήσει τη ζωή. Και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της νίκης, την αιώνια ζωή. Ο κίνδυνος να πέσει κανείς στην αμέλεια είναι καθημερινός. Γι' αυτό χρειάζεται να παρακολουθεί άγρυπνα τον εαυτό του ως την τελευταία του πνοή, ώστε να μην ακούσει κάποτε από το στόμα του Κυρίου τα φοβερά εκείνα λόγια. «Δούλε πονηρέ και οκνηρέ, τον άχρηστο τούτο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια». Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας.
Thank you.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας και θύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη μεγάλη οσιακή μορφή του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου, την επί 9 περίπου δεκαετίες σκληρή και επίπονη άσκησή του στα κοινόβια και τα ερημικά σπήλαια και τους σφοδρούς αγώνες του κατά των αιρετικών μονοφυσιτών. Είπαμε ακόμη και για τη λαύρα του Αγίου Σάββα και το μοναστήρι του που σώζεται μέχρι σήμερα έξω από την περιοχή των Ιεροσολύμων. Επίσης ακούσαμε και τις απαντήσεις του εναρέτου πνευματικού πατρός Ευστρατείου σε ερωτήματα χριστιανών για τον πνευματικό αγώνα του πιστού για την απόκτηση της τελειότητος. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε 3 παραδείγματα που ενθαρρύνουν τον αγωνιζόμενο πιστό στον πνευματικό του αγώνα για την απόκτηση της Θείας Χάριτος, της Αρετής και της Αγιότητος. Το πρώτο παράδειγμα. Ο Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από τις επιστημονικές του επιτυχίες, πήρε κοντά του έναν άνθρωπο για βοηθό. Σε αυτόν έδωσε εντολή κάθε πρωί η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα να χτυπά την πόρτα του και με δυνατή φωνή και έντονο ύφος να του λέγει «Κύριε Παστέρ, η ώρα είναι 4 και εσείς ακόμη κοιμάστε, σηκωθείτε γρήγορα». Και ο Παστέρ πειθαρχούσε στο βοηθό του. Ο Παστέρ φοβόταν τις επιτυχίες του και δεν ήθελε να ατονίσει τον αγώνα του και να παραμελήσει το καθήκον του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και κάθε χριστιανός όταν σημειώνει επιτυχίες και παρουσιάζει νίκες. Τότε πιο πολύ πρέπει να αγρυπνά και να αγωνίζεται. Ο Αριώστο σε έναν του μύθο αναφέρει ότι υπήρχε ένα δέντρο που φημιζόταν για τα όμορφα και εντυπωσιακά του λουλούδια. Κάθε διαβάτης που έβλεπε το μπουκέτο των λουλουδιών του δεν μπορούσε να νικήσει τον πειρασμό να μην επιχειρήσει να κόψει το μπουκέτο. Όσοι όμως αποτολμούσαν, την ώρα που άπλωναν το χέρι τους δέχονταν σοριδών πάνω από το κεφάλι τους πέτρες. Έτσι το δέντρο τιμωρούσε τον καθένα που τολμούσε να αφαιρέσει τα πολύτιμα στολίδια του. Σαν το στολίδι αυτό έχει χρέος και κάθε νέα να ασφαλίζει τον εαυτό της και να υπερασπίζεται την τιμή της σε κάθε αδιάντροπο που τολμά να απλώσει χέρι και να αφαιρέσει το πολυτιμότερο στολίδι της, την τιμή και την αγνότητά της. Η νέα που υπερασπίζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας την τιμή της, η νέα αυτή είναι ηρωίδα. Η νέα που πάει κόντρα στο ρεύμα της ηλιστικής εποχής και στα κατακλυσμιαία νερά της αισθησιακής ζωής είναι ένας αληθινός άγγελος που της αξίζει κάθε ανθρώπινος έπαινος και κάθε θεϊκή ευλογία. Και το τελευταίο παράδειγμα. Συνήθεια υπήρχε στους χριστιανούς να αναζητούν αγίους πνευματικούς, να πούν τα κρίματά τους, να πάρουν την άφεση των αμαρτιών και να δεχθούν με ταπείνωση τις σοφές συμβουλές τους. Αυτό το φαινόμενο δεν έπαυσε να υπάρχει και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το Άγιον Όρος για να βρουν έναν Άγιο και φωτισμένο πνευματικό να εναποθέσουν στα δικά του πόδια τις αμαρτίες τους και μέσα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Ένας χριστιανός κάποτε πήγε να εξομολογηθεί σε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Αβάση Σόη. «Γέροντα», του λέει, «έπεσα στην αμαρτία. Τι πρέπει να κάνω τώρα?» «Έπεσες», ρώτησε ο γέροντας με μια χαρακτηριστική απλότητα και καλοσύνη. «Και τι κάθεσαι πεσμένος? Σήκω και περπάτα στο δρόμο της μετανοίας». «Σηκώθηκα, γέροντα, αλλά και πάλι έπεσα». «Και λοιπόν, τι σε εμποδίζει και πάλι να σηκωθείς?» ξαναρώτησε ο γέροντας. «Όλοι οι άνθρωποι πέφτουμε και όλοι μας προσπαθούμε να σηκωθούμε. Και μέχρι πότε θα κάνω το ίδιο πράγμα?» μέχρι ότου σε βρει ο Κύριός μας να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Μόνον μην αποκάμεις μετά από κάθε πτώση. Αμέσως μετά από κάθε πτώση προσπάθησε να σηκωθείς. Το πρόβλημα των καθημερινών πτώσεων βασανίζει πάντα πολλούς ανθρώπους που έχουν μια αγωνία για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πόσο όμως ελπιδοφόρα είναι τα λόγια του Αββά Σισώη για όλους μας. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα τόσο μεγάλα, θαυμαστά και μακροχρόνια νικηφόρα πνευματικά αγωνιστικά παλέσματα του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου, ύστερα από τις σοφές και έμπειρες συμβουλές για ένα σωστό και θεοφιλή πνευματικό αγώνα και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε, τα οποία και αυτά ομιλούν εύβολοτα για την συνεχή αγωνιστική πορεία του χριστιανού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι μονολεκτικό. Αγωνίζεστε. Δηλαδή να μην αποθαρρυνόμαστε ποτέ μπροστά στις δυσκολίες και τα εμπόδια του πνευματικού αγώνα, αλλά να προσβλέπουμε πάντα με εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον αρχηγό της πίστεώς μας και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.